Areena.
Putra puhuu kuolemasta, jakso 9. Siviilipalvelus, politiikka ja eläinten ampuminen. Lapsena kävin usein isän kanssa metsällä. Isällä oli haulikko selässä ja pyypilli taskussa. Pillin viheltämällä pystyi houkuttelemaan metsälintuja ampuma etäisyydelle. Syksyllä kävimme sorsajahdissa. Sorsat lensivät nopeasti päidemme yli pimenevässä illassa. Isä opetti, ettei parveen voi ampua sattumanvaraisesti, koska silloin saattoi vahingoittaa useita lintuja. Tarkoitus oli osua vain yhteen. Kesällä kävimme ampumassa savikiekkoja. Minulla oli oma haulikko, jonka perää oli lyhennetty niin, ettei aseen potkaisu satuttaisi honteloa olkapäätäni. Koin suurta onnistumisen riemua, kun osuin savikiekkoa, joka hajosi ilmassa tomuksi. Isän kanssa oli turvallista olla, koska uskoin, että isä tietää, mitä on tekemässä. Sovimme isän kanssa, että minäkin hankkisin metsästäjän tutkinnon. Sitä varten piti lukea kirja ja käydä kokeessa. Jos läpäisisin kokeen, saisin metsästää sorsia ja riistalintuja. Loikoilin sängylläni päiväpeiton päällä ja luin. Kasettimankka soitti poplauluja, joita olin äänittänyt rockradiosta. Tämä pehmeäkantinen kirja minun olisi opittava metsästäjän tutkintoa varten. Teksti oli tiheää. Ihmettelin, miksi lukeminen oli niin vastentahtoista. Normaalisti luin paljon ja lukeminen oli minulle helppoa. Ymmärsin, että en tahtonut tappaa eläimiä. Suljin kirjan ja kävelin isän huoneeseen. Isä loikoili sängyllä ja luki omaa kirjaansa. Näin, että sen kannessa oli timantti. Sanoin, että en aio suorittaa metsästäjän tutkintoa. Isä sulki kirjan ja kysyi miksi. Vastasin, että eläinten tappaminen on väärin. Huomasin, kuinka isän oli vaikea pitää suunsa kiinni, mutta niin hän teki ennen kuin vastasi, että asia on selvä. Murrosikäni oli alkanut. Tahdoin itse päättää tekemisistäni.
No me halutaan tehdä Suomesta sekä kestävämpi että oikeudenmukaisempi yhteiskunta, eli nähdään, että eläinten oikeuksia ja kasvissyöntiteemaa olisi merkittävää tuoda pysyväksi osaksi myös niin kuin poliittista keskustelua tämän niin kuin yleisen keskustelun lisäksi.
Miksi sitä varten tarvitaan oma puolue?
Se on oikeastaan niin tukemaan tätä nykyistä järjestötasolla toimivaa eläinten oikeuksien ajamista. Eli me halutaan nimenomaan tuoda sen poliittisen päätöksentekoon, demokraattisen päätöksentekoon myöskin eläinoikeudet yhdeksi oleelliseksi asiaksi. Ja samalla tietysti myöskin tuoda sitä muiden puolueiden, puskeista muiden puolueiden ohjelmaan.
Eläinoikeuspuolueen päämäärä ainakin nettisivuilla on, ja ensisijainen tavoite on eläinten vapauttaminen. Mitä se oikein tarkoittaa?
No lähinnä tämän lihanormikäsitteen muuttamista, eli sitä, että halutaan muuttaa ajattelutapaa siitä, että eläinten hyväksikäyttö on sallittavaa ja täysin normaalia. Eli tosiaan siinä mielessä halutaan niin kuin vapauttaa eläimet yksilöinä tästä alistuskäytöstä. Ja muutenkin esimerkiksi tehotuotannon niin kuin tavallaan koneistetusta roolista.
Menin sivariin 20-vuotiaana. Päätös tuntui isolta ja pelottavalta. Armeija oli yleisempi valinta ystäväpiirissäni. Itse ajattelin, että armeijaa ei tarvita. Pidin sivaria ideologisena kannanottona. Sivareille järjestettiin 2 kuukautta kestävä koulutusjakso Kivisuolla, joka oli 30 kilometrin päässä Jyväskylästä. Siellä, metsän keskellä, oli käytöstä poistettuja varastorakennuksia ja parakkeja, joissa nukuimme. Meitä oli iso joukko nuoria miehiä, joita yhdisti se, että emme halunneet mennä armeijaan. Meille järjestettiin luentoja esimerkiksi maanpuolustuksesta, terveystiedosta ja pelastustoimista. Luentoja oli vähän, luppoaikaa oli paljon. Jos jollain oli rahaa, käytimme ne kaljaan. Joskus poltimme myös pilveä. Minua ärsytti se, kuinka vähän sisältöä kurssilla oli. Silti sieltä jäi hyviä muistoja. Joitain Kivisuolatapaamiani ihmisiä näin yhä, viimeksi Tampereella, ravintola Telakalla. Side on samankaltainen kuin armeijan käyneillä luulisin, yhteisen kokemuksen hiljainen tieto. Varsinaisen sivarin suoritin päiväkodissa Turussa. Olin nuori ja huolimaton, enkä kovin hyvä päiväkotiavustajana. En pitänyt kovin paljon lapsista ja vielä vähemmän heidän kanssaan työskentelevistä aikuisista.
No se lähti tuossa vuonna 79 muistaakseni liikkeelle ja jo silloin mä tein tämän niin kuin säädetyssä järjestyksessä tämän anomuksen ja se käsiteltiin ensin täällä Tampereella, tämä oli tämä esikuulustelu ja sitten Helsingissä tämä tutkijalautakunnan kuulustelu, jossa sitten todettiin mun vakaumukseni sen verran aidoksi, että mut määrättiin asettamaan palvelukseen armeijaan ja niin siihen mä luonnollistikaan en ollut tyytyväinen ja valitin oikeusministeriöön, jossa sitten säilytettiin tämä tutkijalautakunnan päätös, että se ei siitä muuttunut.
Sivari kesti tuolloin 16 kuukautta. Olin tutustunut aseistakieltäytyjäliiton aktiiveihin ja niissä porukoissa uskottiin, että palvelusaika oli vuoden vaihteessa lyhentymässä 13 kuukauteen. Otin riskin ja lopetin sivarin kesken 13 kuukauden kohdalla. Eräänä aamuna en vain enää mennyt päiväkodille. Vapauden tunne kulki pääni läpi niin, että korvat heiluivat. Olin 21-vuotias ja asuin Turussa. Minulla oli tyttöystävä eikä yhtään velvollisuutta. Myöhemmin joudui oikeuteen, mutta laki oli kuin olikin lyhentynyt 13 kuukauteen. Minut tuomittiin voimassa olevan lain perusteella. Siviilipalvelukseni oli suoritettu.
Totta kai se oli, ei sitä yhtään tykännyt, ei siinä mitään, mutta yllättävän asiallista siinä mielessä, että ilmeisesti ne huomasivat siellä, että mä olen varma asiastani ja tiedän jotain lainsäädännöksistä, mitä tässä on olemassa. Ja tosiaan tämä näin, niin vähän tuli semmoinen, että kyllä selvästi huomasi, että jopa olisi minua jollain tavalla kunnioitettukin.
Päädyin töihin aseistakieltäytyjäliittoon. Minulla oli toimisto Turun sadankomitean tiloissa, vanhan suurtorin sisäpihalla. Palkkaa sain työttömyyskorvauksen verran. Vastailin satunnaisiin puhelinsoittoihin, joissa nuoret ihmiset kyselivät neuvoja siviilipalvelukseen liittyvistä asioista. Aina kun mahdollista, järjestelin bileitä ja tein ystäväni kanssa liiton Sivari ja Totaali -nimistä lehteä. Tämän lisäksi kiersin koulutuskeskuksissa kertomassa sivareille aseistakieltäytymisen historiasta ja rauhantyöstä. Selvisin velvollisuuksistani juuri ja juuri. Huijarisyndroomastani huolimatta minulla oli tunne, että tein asioita, joilla oli merkitystä. Ainakin tein asioita, jotka olivat hauskoja ja poikkesivat siitä, mitä muut kaverini tekivät. Kevättalvella 1992 ajauduin mukaan kampanjaan, jossa tuettiin aseistakieltäytyjä Kai Ranista. Raninen oli kieltäytynyt suorittamasta armeijaa tai siviilipalvelusta. Hän oli ollut sen takia vankilassa, mutta vapautumisen jälkeen Raninen passitettiin uudestaan kutsuntoihin ja koko homma alkoi alusta. Vankilassa istuttu aika ei siis riittänyt korvaamaan aseellista eikä aseetonta palvelusta ja tuomiot olivat toistuvia. Keräsimme 10 aktivistia ja allekirjoitimme lausunnon, jossa väitimme yllyttäneemme Ranista tähän rikokseen. Lain mukaan ansaitsisimme saman tuomion kuin Raninen. Olimme kopioineet mallin 60-luvun radikaaleilta ja laskimme sen varaan, että ei meitä kaikkia vankilaan pistettäisi. Olimme pelokkaita, uhmakkaita ja nuoria.
Mutta se on sitä, riippuu siitä, kuinka lakia tulkitaan. Ja armeija on ilman muuta se vahvempi osapuoli näissä asioissa, että lakia tulkitaan lähinnä heidän kassan takannoilta.
Näin Aku Syrjä, suomalainen mies Suomessa vuonna 1982.
Päätimme luovuttaa tuomiota odottavan Ranisen pääesikuntaan Helsingissä. Halusimme saada toiminnallemme ja laissa olevalle virheelle mediahuomiota. Keräsimme porukan, teimme banderolleja ja lähdimme lompsimaan kohti Kasarmin toria. Yllätyimme, kun kukaan viranomainen ei halunnut vastaanottaa Ranista, vaikka hänen asemansa oli käytännössä sama kuin vankikarkurin. Pääesikunnan väki oli kuitenkin ymmärtänyt, että paikalla oli median edustajia, eivätkä he halunneet minkäänlaista huomiota. Pakkasimme Ranisen autoon kasarmin torilla. Menin itse samaan autoon. Lähdimme liikkeelle ja havaitsimme, että edessämme sekä takanamme oli virallisen näköiset autot. Supo oli sumputtanut meidät tarkoituksenaan pysäyttää automme heti, kun olisimme poistuneet torilta ja toimittajien näköpiiristä. Kiersimme aikamme toria kolmen auton hitaassa letkassa. Sen jälkeen Supo kyllästyi kissa- ja hiirileikkiimme ja jäimme ihmettelemään pääesikunnan eteen, että mitäpä sitten tekisimme. Seuraavana päivänä olimme Hesarin pääuutisaihe. Kuvassa minulla oli lakki väärinpäin päässä ja oikea käsi pystyssä. En voi olla näkemättä yhteyttä seurakuntanuoruuteen ja sivariporukoiden välillä. En voi olla näkemättä reittiä aseista kieltäytyjistä bänditoimintaan. Alakulttuuriklubeilta taas kulki suora reitti Oranssi ry-aktivismiin, joka johti siihen, että asuin Oranssin asunnossa yli vuosikymmenen. Olen aina hakeutunut ideologisiin ryhmiin. Olen aina halunnut toimia muiden ihmisten kanssa. En halua väheksyä hauskanpidollista puolta, mutta olen aina ajatellut, että yksilö voi vaikuttaa asioihin ja sitä kautta yhteiskuntaan. Uskon kansalaistottelemattomuuteen, uskon siihen, että valtio on haastettavissa. Uskon poliittiseen vaikuttamiseen sekä rakenteissa että rakenteiden ulkopuolella. Uskon aktivismiin. Henkilökohtaisella tasolla olen jossain vaiheessa aina pettynyt järjestöihin, silti aikani niissä on ollut kokemisen arvoista niin kuin kaikki tekeminen, joka ei vahingoita ympäristöä, luontoa tai muita ihmisiä. Väitän, että idealismi minussa ei ole kuollut. Ainakaan en suostu häpeämään sitä. Olen kauhulla seurannut nationalismin nousua Euroopassa ja Suomessa. Kevättalvella 2011 vietimme vaali-iltaa Kumpulassa porukalla. Ystävämme valittiin eduskuntaan ensimmäistä kertaa. Ääntenlaskun jälkeen lähdimme lähellä olevaan baariin. Seisoimme ison tien liikennevaloissa. Satoi rauhallisia lumihiutaleita. Olimme iloisia, mutta hyvin hiljaisella tavalla. Sanattomasti ymmärsimme, että oli alkanut vuosikymmen, jonka ennakoiminen oli mahdotonta. Säännöt, joihin olimme kasvaneet, olivat muuttuneet.
Kun Britannia erosi EU:sta tammikuun lopussa, pääministeri Boris Johnsonin lasissa ei ollut champagnea, vaan jotain parempaa. Englantilaista kuohuviiniä. Myös pääministerin Brexit-päivän ateria oli puhdistettu ulkovaltojen vaikutteista. Paahtopaistia, Yorkshiren vanukasta ja Shropshiren sinihomejuustoa. Televisioidussa erojuhlassa Lontoossa liehuivat Britannian liput ja valkokankaalle heijastetuista karaoke-teksteistä laulettiin God Save the Queen. Nationalismi oli laitettu näyteikkunaan. Kukaan meistä ei voi muistaa omaa syntymäänsä, lapsuuttaankin vain hatarasti. Rakennamme kuvan itsestämme muiden kertoman pohjalta sekä erilaisista dokumentaatioista, kuten valokuvista, neuvolakorteista ja koulutodistuksista. Ne luovat mielikuvan yhtenäisestä henkilöhistoriasta. Samalla tavalla kerromme tarinaa kansasta, koska kenenkään on mahdotonta muistaa sen syntyhetkeä, sellaista ei tietenkään ole.
Tulen Kaudismäkien ja sielunveljien ajasta. Tulen lankapuhelinten ja pakkastalvien ajasta. Tulen keskiolutbaarien ajasta. Tulen hiljaisten maahan katsovien miesten ajasta. Tulen ajasta, jossa nuoskalumi tarttui lokasuojan ja pyörän renkaan väliin. Ajasta, jota ei enää ole, ja ajasta, joka ei osaa kadota. Ei voi olla mahdotonta sijoittaa oppimiaan asioita uuden vuosikymmenen kehyksiin. Kuunteleminen on olennaista, koska kuuntelemalla löytää samankaltaisuuksia. Kieli muuttuu, ihminen ei. Puhuminen ei ole ainoa tapa osallistua keskusteluun. Voi myös toimia, lukea ja kirjoittaa. Jos ajattelen, että ennen oli paremmin, tunnen katoavani ajasta niin kuin kaupunkipyörät kadun kulmista talven tullen. Silti täytyy olla mahdollista se, että kuljettaa arvoja ja tapoja menneestä ajasta nykyisyyteen, sekoittaa niitä niin kuin lottopalloja sekoitettiin suuressa läpinäkyvässä astiassa puolen valtakunnan seuratessa. Jatkuva äänessä oleminen on ainoa tapa olla kuulematta muita. Kun perussuomalaiset voittivat vaalit ja pääsivät hallitukseen keväällä 2015, asuin Outokummussa, Itä-Suomessa. Eräänä päivänä istuin uimahallin saunassa. Minun lisäkseni lauteilla istui kaukana toisistaan 4 itseäni vanhempaa miestä. Hiljaisuus oli käsin kosketeltavaa. Soinista tuli Stubb, sanoi yksi miehistä. Kukaan ei vastannut. Ymmärsin pettymyksen. Se oli painavaa kuin asfaltti, jota Outokummun pääkatu olisi tarvinnut lohkeemiensa päälle. Kävin uimassa, peseydyin ja kuivattelin hetken uimahallin kahvilassa. Radio soitti nykyiskelmää. Menin ulos ja avasin lukitun pyöräni. Maaseudun keväinen tihku tuntui nuppineulan pistoina kasvoilla.